Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike. Dobroveče, slušamo se 199. put u večernjoj školi. Večeras je jedna lagana predjubilejska tema za ovaj vreli predletnji dan. Govorit ću vam o nečemu što se zove, ili pak zvalo se, Swing in 60s. Šta je u pitanju? Mladalačka kulturna revolucija se odigrala u Ujedinjenom kraljevstvu sredinom i krajem 60-ih, sa naglaskom na hedonizam i sve što je moderno, a centar je bio u Londonu. Cvetala je umetnost, muzika i moda, dešavala se i britanska invazija. Mod, psihodelik, kulture se pojavljuju, dobijamo njeno visočanstvo mini suknju. A uz to, sa društvenog aspekta su aktuelni antinuklearni pokreti i oni za seksualnu liberaciju. Muzika, naravno, je bila ono čemu ću se ja mahom baviti, bila esencijalni deo ove revolucije i tad se pojavljuje nešto što se nazivao londonski zvuk, koji su činili Beatles, Stones i The Who, Kings, mislim, naravno nisu jel, iz Londona, ali jasno vam je na šta mislim. U suštini, bendovi koji su se javnosti ukazali najpre na piratskim radiostanicama, u pitanju su bili Radio Caroline, Carolina, Lagana i Fina, Radio London i Swinging Radio England. Swinging London, kako se drugačije naziva ovaj fenomen, pokret, ukazivao se i u britanskim bioskopima, gde je primećen porast eksperimentalizacije slobode izraza, boje i komedije, i to putem filmova koji su istraživali satirične i kontrakulturalne teme. U tom periodu kreativnost svake vrste je gravitirala ka glavnom gradu, od umetnika i pisaca pa do fotografa, raznih filmadžija i dizajnera iz najrazličitijih oblasti. West End je mahom bio melting pot popularnih dešavanja, koje je činilo uglavnom middle class omladina. Swinging scena je bila konzumeristički antonim dosta političnom i radikalnijem britanskom undergroundu istog perioda, ali važno je istaknuti da ta malo blještavija ekskluzivnost swinging Londona ne umanjuje njegovu važnost kao moćnog momenta sa veoma stvarnim efektom. That said, ovaj swinging period je završen ranih 70-ih. Ovo je dakle, pardon, bilo vreme omladine, hedonizma i optimizma, čiji je jedan od katalizatora bio oporavak britanske ekonomije nakon Drugog svetskog rata. London je doživeo preobražaj od sivog posleratnog glavnog grada u šljašteći epicentar stila. Ovaj fenomen je prouzrokovan i baby boomom 50-ih, nakon kog se mnogo mladih doselilo u grad. A uz to sve je koincidiralo to što je od tada obavezan vojni rok u Britaniji je ukinut 60-ih, pa su mladi momci i mladi uopšte uživali u većoj slobodi, manjku obaveza u odnosu na svoje roditelje, što je dovelo do brojnih promjena u socijalnom i seksualnom aspektu. Sad, ja sam, moja inicijalna ideja bila je prvo da vam pričam o kontrakulturi, to je onako jedna dosta važna i opsežna tema koja se grana ono na mnoge stvari iz sveta društva, naravno i muzike, ali je ono mahom je u vezi sa Sjedinjenim Američkim Državama i, kao što rekoh, opsežna tema. Tako da bi mi možda trebalo i više od jedne epizode da se time pozabavim, a sada mi nekako nije bio baš moment za to, pa sam izabrala evo ovu koja jeste nešto slično tome, možda ne toliko ozbiljno, ali je fokusirano na Britaniju. Tako da u sledećih sat vremena nešto malo muzike i priče o blještavim modernim 60-im u UK. Uživajte! Nisam rekla da smo na samom početku emisije čuli pesmu Ichiku Park od grupe Small Faces, odnosno Small Faces. Taj magazin je na naslovnicu svog izdanja od 15. aprila 1966. stavio naslov The Swinging City. A dalje u članku je London nazvan globalnim središtem mladalačke kreativnosti, hedonizma i overall excitement. Uz to, taman je tim naslovom i tim člankom zapravo proslavio i piratski radio Swinging Radio England, koji je osnovan nedugo potom. Ali termin na koji mislimo swinging je u smislu aktuelan, modern i koristio se početkom 60-ih, kada je urednica Voga napisala da je London the most swinging city in the world at the moment. U vezi sa muzikom dalje, 59. godine je objavljen roman Absolute Beginners, koji nam je svima, u stvari ta fraza nam je sigurno svima najpoznatija po Bowie ovoj pesmi. Ali autor ovog literarnog dela je, sad nisam sigurna kako se ovo izgleda, Colin McLinnis, ne znam kako se izgovara prezime. U suštini u pitanju je drugi deo njegove londonske trilogije o mladosti u gradu sa migrantima ili pak Englezima na marginama društva. Uz to ljubav ka garderobi, džezu i bivši devojci se protagonisti dešavaju u ovom delu. Paul Weller, na primjer, ovo delo naziva knjigom inspiracije. Sa grupom The Jam je objavio istoimenu pesmu, a sa sastavom The Style Council je uradio pesmu za film iz 86. Absolute Beginners, u kom se pojavljuje i Bowie koji izvodi naslovnu numeru. E pa, u tom romanu, Absolute Beginners, je već obuhvaćena londonska rastuća mladalačka kultura i muzika, koju su karakterisali, kao što sam rekla, Beatles, Stones, Animals, Dusty Springfield, Small Faces, Sandy Shaw, pardon. Uglavnom, sve iz britanske invazije, a bili su prisutni i psihodelik rock, sastavi Floyd, Cream, Jimi Hendrix Experience, Procol Harum. Oni su se također susreli sa pojačanom popularnošću. Kao značajnija mesta na kojima su se održavali koncerte bili su Hyde, Alexandra i Finsbury Park, kao i Empire Pool koji je posle postao Wembley Arena. Muzika ovog tipa mogla se čuti u televizijskim emisijama Top of the Pops. Stonesi su prvi tamo nastupili sa I Wanna Be Your Man. I onaj izraz I was today years old, ili today's years old, kako već, kada sam saznala da su ovu pesmu prvi snimili Stonesi, a ne Beatlesi. Beatlesi su nekoliko mjeseci, čini mi se, kasnije. I osim Top of the Pops, bila je emisija Ready, Steady, Go. I to se sve emitovalo i na komercijalnim i na onim piratskim radiostanicama. I konkretno album Stonesa iz 66. Aftermath se od strane poznavalaca muzike navodi kao čista refleksija swinging Londona, kao hronika tog fenomena i poklon mladim hip ljudima. Ali ja nisam pustila pesmu sa tog albuma, ali je sam Get Off of My Cloud, koja datira iz iste godine, kao i pomenuti album Aftermath, znači 66. I ova pesma konkretno, Get Off of My Cloud, je napisana kao reakcija na iznenadnu povećanu popularnost grupe i averziju njihovu na očekivanja fanova nakon hita I Can't Get No Satisfaction koji je objavljen malo pre toga. Keith Richards je ispričao, bukvalno bi nam se pojavljivali na ulaznim vratima tražeći nastavak Satisfactiona dok bismo mi sedeli i razmišljali gde bismo, ne znam, mogli da sviramo ili da u krajnju ruku kao pojedemo nešto za ručak. I za, u stvari najpre smo čuli Beatles-e pa onda Stones-e, nije važno. A, u svakom slučaju, While My Guitar Gently Weeps, ne krijem da poštujem, ali nisam fan Beatles-a i tih nekoliko pesama njihovih koji mi se dopadaju, od svih je autor George Harrison. Tako da sam se i sada odlučila za ovu njegovu predivnost od pesme sa takozvanog belog albuma iz 68. On ju je napisao u nekom random neposrednom momentu, inspirisan kineskim tekstom koji se zove Book of Changes. I ova numera predstavlja prikaz Harrisonovog sazrevanja kao tekstopisca, pored ove primarne dvojice, i to se desilo po povratku iz Indije, gde su jeli gljive ludare sa nekim jogi medvedom vođom u okviru nekog kampa za transcendentalnu meditaciju. U tom periodu, sad možda nasuprot nekim očekivanjima koje bismo imali da su se vratili sa tog nekog retrita osveženi i orni za dalju saradnju i slično, bilo je potpuno suprotno. Nedostajalo je kamaraderije među četvorkom i ostala trojica uopšte nisu bili oduševljeni Harrisonovom idejom i kompozicijom, ali on je to nadomestio dovođenjem svog prijatelja te saradnika Erika Claptona u pomoć, premda on nije naveden kao kontributor numeri, i dobili smo ovu ponovo kažem predivnost While My Guitar Gently Weeps.
Foxy, Acelere.
Misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. Touches the ground. Float on the river forever and ever, Emily.
moda i fotografije ovog perioda izlazile su redovno u magazinu Queen, kada je pažnju javnosti privukla i Mary Quant. E, šta nam je dala Mary Quant? Vruće pantalone i mini suknju. Fun fact je da je ona umrla u 93. godini pre 3 godine. Svaka čast. Bila je to Ernestine Carter, tada poznata novinarka i kuratorka raznih muzeja, koja je rekla da su srećni tek, da je srećno tek nekoliko ljudi koji su rođeni u pravo vrijeme, na pravom mjestu i sa pravim talentima. Da je tada bila kao velika trojka, sveta trojka, Dior, Chanel i Mary Quant. Njeni dizajni su od samog početka bili riskantniji od tadašnjih standarda. Mahom su to činili reinventovani modeli iz ratnog perioda, dakle 40-ih, do smene energije i kulture 50-ih i 60-ih. Njen butik je također, pored unikatnih dizajna koji su ga krasili, nudio isto tako unikatnu atmosferu koja je uključivala i muziku i piće i rad do kasnih sati uveče, do kojih bi omladina ostajala u gradu. Lutke su izlog uvek bile u tako nekim quirky pozama. Sad, malo, naravno, kao i kod većine stvari, postoje oprečna mišljenja da li to je ili nije bilo tako, u vezi sa time da je ona izmislila dizajn miniće. Neki istoričari misle da to nije bio slučaj, da je u stvari autor dizajna mini suknje bio John Bates, ali se uglavnom se poklapaju oko toga da je ona smislila celokupan stil, fazon uopšte i karakter, stav nošenja minića. A ona je pak govorila da su devojke Londona izmislile to sve, jer im je trebala jednostavna, a istovremeno seksi garderoba u kojoj mogu da se kreću, mogu da potrče za autobusom, ali ni slučajno za muškarcem. A nazvala je prosto po svom omiljenom automobilu. Twiggy je popularizovala minić preko granica, a uz to se smatra da je Mary izmislila i raznobojne najlon čarape koje se nose uz minić, što se opet dovodi u vezu i sa Cristobalom Balenciagom. Da li on, da li ona. A još jedan dosta kao istaknut model, modelkinja iz tog vremena je Jean Shrimpton. Tada je bila najplaćenija i najfotografisanija u svojoj branši. Prozvana je i licem 60-ih i simbolom swinging Londona. Kao i Patty Boyd, koja je tada bila žena George'a Harrisona, zavrijedila je slavu zahvaljujući tom British female luku, koji je značio minić, dugu ravnu kosu i jako našminkane oči. Twiggy je nosila epitet The Queen of Mod. Šta se tada još dešavalo? Union Jack, zastava je postala češće korišćen simbol, ovako u kulturi, životu i slično. A ikona sportskih automobila u Britaniji 60-ih je bio Jaguar E-Type. Malo sam se osvrnula na psihodelik rock u ovom bloku. Najpre smo čuli Cream i pesmu u kojoj je bilo neobičajno da je izvodi Clapton, a ne Jack Bruce. U pitanju je ta frenetična rock numera, ali srednjeg tempa, koja dosta dobro vozi. A album na kom se našla zove se Disraeli Gears. Naslov je proizišao iz neke igre gluvih telefona između Claptona i njihovog roadija Mika. Zatim Foxy Lady, moja omiljena pesma Hendrixa i njegovog experience-a sa Debbie albuma grupe koje sam, mislim, pominjala i prošle sedmice. Kažu da ako bi trebalo da jedna pesma obujmi čitav Hendriksov opus, najbliže bi ova bila ta. Stihovi su inspirisani stvarnom osobom koja se zvala Heather Taylor. Kasnije se udala za Rodgera Daltrija iz grupe The Who. A Hendriks je osetio potrebu da objasni da on nije običavao toliko otvoreno da prilazi ženama i da se ka njima ophodi, kao što je rekao u pesmi. I na kraju, The Piper at the Gates of Dawn iz 1967. godine, pesmu See Emily Play, kao i mahom sam materijal, na pomenutom ostvarenju je napisao Syd Barrett. Navodno je ova konkretna pesma u pitanju njihov drugi singl. Postojala je devojka tog imena, koju je on, mislim, susreo se sa njom u šumi, u kojoj je kulirao nakon što je uzeo haludže, koje god su mu pale pod ruku. I dosta godina kasnije u jednoj od biografija benda, neki jel, taj tip, biografičar, je ispričao da kao jeste opet postojala neka devojka tog imena, ali nije baš pomenuo ovu psihodeličnu priču, već da je ona bila, kao nije baš upotrebljen termin grupi, devojka, ali nešto u tom stilu. U svakom slučaju zvali su je kao the main acid girl, nešto u tom fazonu. A Barrettova tadašnja devojka je opovrgavala tu teoriju, rekavši da su njih dvoje bili kao u ozbiljnoj vezi u kojoj su razgovarali o braku i da je Emily trebalo da im se zove prvo dete u slučaju da bi bila devojčica. U svakom slučaju, tri puta su izveli ovu pesmu u televizijskoj emisiji Top of the Pops. I treći put, Sid nije uopšte hteo da se pojavi. Govorio je zašto ja moram u Top of the Pops ako Lennon ne mora. Ali jeste to učinio i to sa nula entuzijazma, što je bio jedan od prvih znakova njegovog ludačkog ponašanja, jel, koja će da biva samo progresivnije i na kraju da dovede do izuzeća iz benda godinu dana nakon ovoga.
Was so much colder then. My father was a soldier then, and times were very hard when I was young. When I was young, I smoked my first cigarette at 10, and for girls I had a bad yen, and I had quite a ball when I was young. When I was young, it was more important. Pain, more pain, but the laughter much louder. Green, and I learned quite a lot when I was young. When I was young.
my faith was so much stronger than I believed in fellow men, and I was so much older than when I was young. When I
kasne 1965. A jedan pa poznati engleski fotograf i režiser David Bailey, ako i kom išta znači, je tražio način da definiše pokret Swing in London u nekoj seriji velikih fotografija i nazvao je taj box, u stvari taj set fotki je nazvao Box of Pin-ups. Objavljene su u novembru te godine 65. U projektu su istaknuto učestvovali glumac Michael Caine i Terence Stamp, od muzičara Lennon, McCartney, Jagger i pet drugih pop zvezda, zatim Brian Epstein kao jedan od četiri individue koje su bile prezenteri muzičkog menadžmenta, poznat, kako kažem, vizažista i frizer Vidal Sasson. On je bio u vezi sa, mislim, povezan je blisko sa Mary Quant i sa Mia Farrow, Goldie Hawn, Cameron Diaz i tako dalje. I mnogi još, mnoge druge istaknute figure iz sveta dizajna interijera, pop arta, fotografije, modelinga, kreativnog advertisinga i slično. Ovde smo u vezi sa muzikom još čuli Animalse. Naravno, ja jesam težila tome da izbegnem House of the Rising Sun i da izbegnem Don't Let Me Be Misunderstood. Nije baš jednostavan zadatak pronaći nešto iz njihovog opusa koje nisu te dve pesme na YouTube-u i to kao da band nije objavio ništa drugo. U svakom slučaju, čuli smo autobiografsku numeru When I Was Young, onako dosta je jaka i ozbiljna. Govori o ocu Erika Burdena, koji je bio vojnik tokom teških vremena, ali tu se takođe prožimaju i Erikova iskustva, njegova prva cigareta, prva ljubav, jer tad sam bio mlad, kako god. Jasna nam je svima povezanost. A uz to se na samom kraju, glede stihova, meša i pogrešna slika o tadašnjem savremenom društvu. Pesma se ističe po tom onako baš prepoznatljivom indijskom rifu i veoma je intrigantna, jaka, dosta bluesy pesma. Fun fact, sad koliko god da je fun fact, onako možda je malo šibanje mrtvog konja, da sastav The Animals ili kako se već zovu Eric Burden and The Animals, Animals and Friends, čini mi se da je tako nešto, postoji i danas. Mislim, čini mi se da je on jedini prisutan od čitave ekipe. Bilo je to dosta i suđenja, tuženja između Burdena i Johna Steela, bubnjara, koji je u nekom momentu trademarkovao ime The Animals, pa Burden nije nekoliko decenija nije mogao da koristi taj naziv, ali čini mi se 2013. da je tadašnja presuda mu to dozvolila, tako da eto, postoje kao i dalje, nazovimo to tako. I na kraju smo čuli najzad jel damu, koja se ne mogu baš previše često kod mene čuti, Dusty Springfield. Super pevačica, muzičarka, autorka, jedna od prvih prominentnih lesbejki u svetu muzike. U svakom slučaju, I Only Wanna Be With You je, pa kao predstavlja se kao njen debi solo single. Napisale su je dvojica nekih drugih autora i ona ju je prvu snimila. Godina o kojoj govorimo je 63. a 64. je ova pesma zavladala top listama u Britaniji. O čemu se radi? Sada, u stvari u momentu pravljenja ovog članka kojim sam se vodila, bivša žena, ne znam da li je dalje među nama, nije ni važno, uglavnom bivša žena jednog od te dvojice autora, je tvrdila da je pesma, mislim njegov deo, kako kažem, pošto ih je bila dvojica, proizišlo iz toga što su se njih dvoje netom pre tog momenta venčali. A tako da je on kao bio inspirisan tim intenzivnim romantičnim osjećanjima koje je imao ka njoj i jel, njihovom ono, honeymoon periodu kao newlyweds. Trebalo je kao da prvobitno ta žena snimi tu pesmu, pošto jeste bila u svetu muzike u nekom ženskom vokalnom triju. Ali nisu imali, kako je pisalo, nisu imali nikakav zvaničan potpisan aranžman tog dogovora. Tako da ovaj tip je primio telefonski poziv od Johnnya Franca. U pitanju je bio menadžer Dusty Springfield, koji je rekao kao treba nam nešto da poguramo ovu devojku, jer svi je odbijaju, svi govore da nikada neće uspjeti solo. Izbacila je kao nekoliko pesama, nijedna od njih se nije pokazala uspešnom, da ono ni na sekund je pogura ka nekom uspehu, hajde pomozi, kao daj nešto. Tako da su prepustili tu pesmu njoj. Single je sniman uz pomoć onog Wall of Sound, produkcijskog metoda onog džibera Phila Spectora. A korišćeni su mnogi backup pevači, razne te neke sistemi snimanja, duvačka sekcija i slično, inspirisane su kao grupama, pa opet tim ženskim vokalnim grupama perioda koji je prethodio tome, uglavnom 50-ih, kao što su bile, na primjer, The Shirelles. U svakom slučaju, to bi bilo to za večeras, a hvala vam na slušanju. Možete me podržati na patreon.com kroz večernja škola i slušajte me ponovo sljedeće sedmice kada će biti 200. epizoda večernje škole. Ćao!
Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike.